وخكم فيني
يوم مورنينج سبعة العشرة ونص
get up in the morning
يوم Radio.
Et on est toujours là, Mac. Mais c'est parti tout de suite pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour les amis. Nous avons une histoire zouine عاوتاني qui تعجب les gamers ou les geeks. Donc les histoires qui تسي واحد ما يقدرش يدير شي حاجه pendant des années ou كل شيء كيحاول وكل شيء يقول ما يمكنش ولكن كي يجي شي جابوني بواحد لا ديكستيريتي واحد لونفي كيقدر الو كنهضر على واحد ليكسبلوا اللي من 2013 بزاف ديال لي ستريمر بزاف ديال الناس بحال اون ليجوند ديال شكون اللي يقدر يسالي واحد لو جو اللي سميتو نينجا جايدن سيغما 2 بلس. هذا لو جو كان خرج في لا بلاي ستيشن فيتا سي لا ديرنيير كونسول بورتابل كانت خرجت سا سوني وكان فيه واحد لو مود دو جو اللي اش كنقول لكم c'est un mode coopératif normalement quand tu joues avec un autre joueur باش تبقاو غاديين في لو جو وتحدو ا دو رانا هذا لو مود دو جو سور هاد لا كونسول بي اس فيتا ما كانش فيه لا بوسيبيليتي تلعب مع ان اوتر هومان دونك لي ديفلوبور قالوا عرفتي شنو غنعطيوك واحد لو جوور يلعبو لورديناتور وتبقى انت وياه غير هذاك لو جوور كان تيلمون نول كفعاود ما كيعاونك كان كيسابوتيك دونك مي كتكون انت مجهد في داك لو جو كيكون واحد لورديناتور ماشي معاك كيخرج عليك طول طون دونك سي امبوسيبل دو فينير داك لو جو مي واحد خينا عطى راسو ان تشالنج وهادي 20 موا ما كيدير والو من حياته ابار جوي لهاد لو جو باش يقدر يدير هاد ليكسبلوا اي دونك او بو دو هاد لي 20 موا 20 موا دار واحد لو لايف كلشي كان متبعو كيتسناو واش غادي يقدر هاد ليكسبلوا ولا لا اي فينالمون الى ريوسي ا فينير لو جو ليكسبلوا راه كاين سور يوتيوب اللي بغا الناس اللي بغاو يشوفوه الوغ لو جوور سميتو سميه في شكل دونك تي كيو في ار اي كتقدر تشوف 10 اور دو جو نون ستوب واحد لو جو تيلمون صعيب ا شاك فوا كتقول هو يموت هو يخرج et ben finalement il a réussi au coup qui se frappait ou le roi tout d'abord la presse parlait qu'il adore les chiens
ah carrément
une guerre c'est incroyable les petits bonbons par la case oui on est le jeu vidéo mais qu'on échange zaf les autres divertissements les autres à part le sport c'est vrai qu'il a fait des exploits par la canne qui fait un donc pour les passionnés ou les curieux TQVRY YouTube vous tapez ou tu vois l'exploit
très bien.